إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوسو دواد دقيسيال ورقة إذا عاد إسلامي قال فرقان قضبة ذات كو دقيسة دون تانا وحكم إذا خلاف مددير سوجي تمية وكاد احتاجن دولد فدرالك يا تضبات كان آد أسي لبك علي دولد كينيا يلوه إذا يئني شني تبنقف دي شيطان إيو انتي يبندو كوسو ركتي مقالوين كواوين يوضن كاس سيأي وهر تكتعودر كورونا فيروس maamulka koonfur galbeed ayaa xilki ka qaaday gudoomiyaha degmada waajid ee gobolka Bakool gudiga cudurka corona u qaabilsan xaraqada mujaahidiinta al-shabaab ee walaayadka dalka Soomaaliya ayaa degmada Jilib ka furay xarun caafimaad oo loogu talagalay la tacaalida cudurka covid 19 weerar khasaare nafeed geysay ayaa lagu qaaday iskuul ku yaala magaalada dhacday wqooyiga dalka Slovakia ee qaarada Yurub
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
warkii oo fitan khilaaf muddo soo jeetamay oo ka dhaxtaagnaa dawladda federaalka ayaa todobaadkan aad u sii laba gacleeyay warbixinta warkan waxaa soo jeedinaya wariye maxamed cali aadan
dawladda federaalka waxaa ka dhaxoogan xasarad siyaasadeed oo muddo soo taagnayd waxay sii laba gacleysay oo cirka isku shareertay wixii ka dambeeyay sabtidii la soo dhaafay goortaas oo madaxweynaha dawladda federaalka dafur ku sameeyay kalfadhiga todobaad ee baarlamaanka isqabqabsiga ugu weyn ee dawladda dhexdeeda waxa uu salka ku hayaa farmaajo iyo xukuumadiisa oo waqtiga ka sii dhamaanayo iyo iyagoo doonaya inay muddo kororsi sameeyaan inta badan xildhibaanada ayaa ka soo horjeeda arintan iyadoo sidoo kale ay diidan yihiin siyaasiyiin ay ka mid yihiin kuwa kursiga u xusul duubaya oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore qaarkood lixdii bishan juun markii uu madaxweynaha furayay kalfadhiga baarlamaanka wuxuu la kulmay arbushaad iyo dhaleeceyn iyadoo lagu yeeriyey firimbi jawiguna wuxuu ahaa sida tan Hassan Yare oo ka mid ah xildhibaanada firimbiga ku yeeriyay farmaajo ayaa sheegay sababta ku dhalisay
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu ku imaaday nationalism wadanid buu ku imaaday oo anti Ethiopia la socota wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee muwaadin Soomaali intuu jeebeyay Ethiopia u dhiiba wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya afar dekadood Ethiopia u saxiixa wasaaradda Ethiopia intuu imaaday sii waa madaxweynihii aan ka hadlin diyaaradii ku soo dhacday aan lagu riday baan rabaa magaalada Bardaale waa madaxweynihii 4 sano uu joogay xataa khudbadiisa aan ku soo qaadin badda 4 jeer dib loo dhigay
haweenay xildhibaanada hooyana kamid ay ku weyntay kuraasta ku dul istaageen qeylinayay ayaa waxay farmaajo ku aydaysay waxyaabaha soo socda
sababta keenta in madaxweynaha khiyaaliga uu ka hadlay aan baarlamaanka uga dhex istaagtana waxay ahayd 8 ditor oo la dilay uusan ka hadlin mid maxaa ugu dambeeyay baaldaa kala sii jiray kii xataa kama wa hadlin wili caada kama tacsiyadayn wuxuu yiri sanadkii hadda lagu jiro 27 qof baa dhintay waana ogtiin maalin kasta meydka yaala dhalinyarada iyo qof kasta everyday waxa dhacaya waxa ugu dambeeyay MSS-ka naloo soo diray oo fili Hargeysa intaa la eegli yiri hal yimaado waxay ahayd iskool bulshi oo laga baqay hoobiyayaal waddanka nabadiisa horta halkaasay maraysaa
xasaradan ka dhex jirta dawladda federaalka ayaa waxaa lagu soo beegay hadal uu horey u jeediyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo hadda la sii daayay kaasoo sheegaya in madaxda dawladda federaalka iyo golayaasheedu ka aqbaleen in Soomaaliya lagu biiriyo Itoobiya
yaadagnaa qoyta ka Soomaaliya president ka Soomaaliya taqaan minister ka afagubayo
waxaa la kulmay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo afayankii iyo golihii wasiirada معناها وحول دولتي أعلن حكمها دي كلا دولة برهنة الحكومة دي ينحويه لقدومي بحرمانكا يو رزوزاري ولقون مركا أيجيبو بانكوقا عيال قولي هنا
madaxweynaha dawladda federaalka ayaa lagu eedeynayaa inuu Itoobiya kula soo heshiiyay inay ciidamo u soo dirto si uu awood ugu isticmaalo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka soo horjeeda muddo kororsiga uu damacsan yahay waana mid keentay inuu ka qaylo dhaamiyo Shariif Sheekh Axmed madaxweynihi dawladdi ku meel gaarka
wasaaraha Itoobiya aad u mahadsan yahay inuu nala wadaago waxyaabaha qaar mararka qaar ila xad la gaarsiiyo isku dara noqonayna waxaan la soconaa ciidamo aan ka tirsanayn ciidamada Amazon dowladaha deriska ay leeyihiin oo mar walba soo gala ama jooga geystana dambiyo
Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dawladda federaalka wuxuu isna sheegayaa in dawladda federaalka ay ku fashilantay inay diyaariso doorasho
waa ka soo dhamaaday waqtigi 4 bilood 5 bilood ah dhiman waqti wax lagu qarto uma dhina dawlad sacadeed ay dhamaatay dawladdi bedelayna anay joogin jidkan aan ku soo jirnay soo muuqanin waxna soo maray ma aha
isku soo wada duubo waxa dawladda federaalka ka dhex jira khilaaf karkaarada jabsaday iyadoo maalin ka hor ay arinta soo faragelisay safaaradda containerada iyo godadka ka sameysan ay uu Mareykanku ku leeyahay xarada xalane taasoo amar ku bixisay inay isku keenaan maamul goboleedyada ilaa iyo hadda lama oga halka uu ku dambeyn karo khilaafka iyo colaadda ka dhex oogan dawladda federaalka gudaheeda
war ku saabsan gudiga la tacaalida cudurka coronavirus ee walaaladka islaamiga ah ayaa idinku soo maqan balse markaana aynu aadno wadanka Kenya booliska wadanka Kenya ayaa lagu eedeeyay in 15 ruux ay dileen tan iyo intii uu socday bandowgii ay ku soo rogeen magaalooyinka waaweyn ee wadankaas bandowgana way dawladda Kenya sheegtay inay ku yareeyeenayso faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa ilaa hadda waxa uu ka jiraa magaalooyin waaweyn oo ka tirsan wadankaas waxaana ilaa hadda dadweynaha wadankaas ay la kulmayaan cadaadis daran hay'adda shaqtiina u doodan xuquuqda aadanaha ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ayaa waxay soo gudbiyeen tirakoob ku aadan dadkii ay laayeen booliska ciidamada wadanka Kenya tan iyo markii ay xukuumadda wadankaas ku soo rogtay bandowga magaalooyinka tirakoobka waxaa lagu sheegay 15 qof la dilay tan iyo markii ay dawladdu soo rogtay bandowga dilalka ayaa sida ay hay'addu sheegtay waxay dhacayeen xilliyada habeenkii ah waxayna intaas raacisay inay dheer yihiin dhaawacyo kala duwan iyo sidoo kale kufsi ka dhanaah dumarka Kenyatiga ah baaritaanka ay sameysay hay'addan ayaa waxay ku sheegtay in 31 dhacdo kuwaas oo dhibaato lagu geysanayo muwaadiniinta Kenyatiga ah ay geysteen saraakiisha booliska wadanka Kenya tan iyo intii lagu guda jiray dhaqan gelinta awaamirtii ay soo rogtay xukuumadda Kenya taasoo ahaa inay dadku dhaqdhaqaaqin inta uu jiro halista cudurka COVID-19 sidoo kale dawladda Kenya ayaa waxaa lagu eedeeyay inay dhibaatooyin ku waalamida ka geysatay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi halkaas way ku badan yihiin ganacsato Soomaali ah markana waxaad ku soo dhawaataan war ku saabsan gudiga la tacaalida cudurka coronavirus xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee walaayadka oo degmada Jilib ka furay xarun caafimaad oo lagula tacaalayo munaasabadan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxa ay gudiga cudurka corona u qaabilsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab walaayadka Soomaaliya waxay degmada Jilib uga fureen xarun caafimaad oo lagula tacaalo cudurka COVID-19 agabyo kala duwan oo lagula tacaalayo cudurkan ayaa xaruntan caafimaadka ah lagu diyaariyay iyadoo maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu xaruntaas ku bixiyay hanti badan munaasabada kelimada kala duwan ayaa laga jeediyay ugu horeyntii waxaa halkaas ka hadlay Sheekh Maxamed Balli oo ka mid ah culimada diinta Islaamka wuxuu sheegay in ka hortaga ugu weyn ee cudurkan uu yahay alla ka cabsiga
waxa weeye waa xarun Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka baryayno rajaynaa Ilaahay inuu noo barakeeyo dadkuna inay isdaaweeyaan oo ay yimaadaan oo xanuunka ruuxi Ilaahay uu ku asiibo uu yiraahdo wax weeye Ilaahay baa igu asiibay ee uusan qarsan muslimiinta kale uusan aafayn asagu uusan marka waxa weeyaan uu xanuunkiisa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu weydiisto inuu Ilaahay uu ka qaado meel gaara uu la galo is-ilaajiyo xarunta loogu talagalay yimaado arrintaasi walaalayaal waa arrin lagama maarmaana weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeye xanuun iyo caafimaadka bixiyana waa Allah Nabiyullaahi Ibraahim wuxuu waxtu Ilaahay bari uu leeyahay wa idaa maridtu fahuwa yashfiin haddaan xanuunsado midka i daaweynayay waa Allah subxaanahu wa ta'aala waxaa la doonayaa inaan ijraa'aad ka qaadano
intaas kadib mid ka mid ah howlwadeenada xaruntan caafimaadka ah ee dhawaan la furay ayaa halkaas ka hadlay wuxuu isna bulshada kula dardaarmay inay aqbalaan talooyinka ay bixinayaan dhaqaatiirta isagoona ugu baaqay inay soo haleelan xarunta caafimaadka qofkii iska dareem calaamado uu halkaas ku sheegay
dadka walaalaha muslimiinta ku nool walaalida laga codsanaya cid allaale cid isku aragto calaamadaha cudurka COVID-19 ama coronavirus oo horey u sheegeen dhaqaatiirta oo idaacaddana ka baxay cid isku aragto inay la soo xiriiraan nambarka xarunta la tacaalida cudurka COVID-19 ee magaalada Jilib nambarkaas oo ah furaha 4-34-19-18 marka walaasha ama walaalka isku arko calaamadaha cudurka waa in la soo xiriiraa nambarkaas si uu u helo talo caafimaad oo anfacayso intaas kadib walaalaha oo muslimiinta deggan walaayada waxaa kale laga codsanayaa ama la farayaa cid allaale idii la kulanto qof ku sugan xaalad khatar ah oo uu saameeyey cudurka COVID-19 ama coronavirus inay si dhaqso leh u gaarsiiyaan ama u soo gaarsiiyaan xarunta caafimaadka ee cudurka COVID-19 ee magaalada Jilib oo nambarkeeda aan soo sheegnay
gabagabadii nabadoona Cabdiraxmaan Shiilow waa afhayeenka golaha odayaasha dhaqanka walaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka oday dhaqanahan wuxuu sheegay in arrintan ay si aad ah u soo dhaweynayaan isagoona u mahadnaqay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo mas'uuliyad iska saartay
waxa weeye xarakadu ama mujaahidiintu waxay u taagan yihiin ummadooda muslimiinta in ay badbaadiyaan diintooda sharaftooda iyo caafimaadkooda iyo wax kasta oo muxuu ahaa ee ummadaas muslimiinta ay u baahan tahay bay u taagan yihiin ilaahay ha barakeeyo ilaahayna ha xiftiyo arrintaas aad baan ugu mahadcelinaynaa hadda inuu nahay odayaasha dhaqanka ee walaayada Jubbooyinka waa soo dhaweynaynaa waa aan ku faraxsanahay waa arrin mudnayd in la qabto arrin mudnayd weeye marka xarakatu shabaab mujaahidiin ee walaayadeenaba arrintaas waa oga baranay horumarinta bulshada haday ka tahay dhan walba marka arrintaas waxaan idin sheegaynaa aan ku celcelinaynaa ummada ku nool muhaafadada Jilib iyo nawaaxigeeda arrintaas ha ogaadeen ilaahayna ha tala saarteen
xaruntan caafimaadka ah ee laga furay degmada Jilib ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhawaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dhawaan magacaabeen guddiga la tacaalida cudurka coronavirus ee wilayadka kuwaas oo ka kooban culimo dhaqaatiir iyo sidoo kale nabadoono waxaana xaruntan ay noqonaysaa tii ugu horeysay ee wilayadka laga hirgeliyo iyadoona dhawaan sidaan oo kale walaayada Islaamiga ah ee Hiiraan dhaqaatiir lagu soo gabagabeeyay dowlad la xiriirta caafimaadka waxay ku soo maqan dhageystayaal weerar khasaare nafeed gistay oo ka dhacay iskuul ku yaala wadanka Islovakia ee qaarada Yurub balse markaan aynu aadno dhanka ay gobolka Bakool maamulka Koonfur Galbeed ayaa xilki ka qaaday gudoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool wareegta ka soo baxday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ku xusnayd in xilki uu ka qaaday gudoomiyihii hore ugu magacaabnaa degmada Waajid ee gobolka Bakool sidoo kale waxa ay sheegeen in gudoomiye cusub ay u magacaabeen degmadaas iyo ku xigankiisaba gaabis dhanka howlaha loo eegmaday ayaa lagu eedeeyay gudoomiyihii xilka laga qaaday waxaana xilka qaadistan ay ku soo aadaysaa iyadoo dhawaan degmadaas uu booqday madaxweynaha maamulkaas Cabdicaziis Lafta Garen wuxuuna sidoo kale imaanayaa iyadoo dhawaan duleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool uu ka dhacay dagaal qaraar oo kaasoo ay sheegeen in maamulka Xudur looga dilay kontameeye askari halka warkaan dhageystayaal idinkaga imaanaya waa idaacadda Islaamiga Al-Furqaan weerar khasaare geystay ayaa lagu qaaday iskuul ku yaala magaalada dhacda waqooyiga dalka Islovakia ee qaarada Yurub nin ku hubaysan mindi ayaa weerar ku qaaday iskuulkan oo ay dhigtaan caruur ka kooban gabdho iyo wiilal inta la xaqiijiyay weerarkan waxaa ku dhintay hal qof halka sidoo kale shan qof ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah dadka dhaawacmay caruur ayay ahaayeen waxaana hadda lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala magaalada yarintani ka dhacbay ninka weerarka geystay ayaa la sheegay inuu yahay nin 22 jir ah kaasoo hore u dhigan jiray iskuulkan balse lama xaqiijin sababta ka dambeysay weerarkiisa mas'uul u hadlay iskuulkan oo ka warbixinaya dhacdadaas ayaa wuxuu sheegay in ninka weerarka soo qaaday ugu horeyntii uu soo jabiyay albaabada iskuulka uuna gudaha u soo galay fasal ay dhiganayeen ardayda wuxuuna weerarkiisu ka bilaabay qaar ka mid ah waardiyaasha albaabka شن تقف إدا وعم يمد كم إذا يا حالة دي سسي هذا هلق الضيرين يا وأنا قاسي مكحوجين كاسكول كا سبب تقدم بيسى وركن أو نكن جيست إلا يهدى لما حقيقين بل سر رئيس الوزراء وضن كاسوارين تنكهل يا وحو شيء إن انتهى مد لقى مرجوده استجونا وتعسي ما ملك إسكول كيا يرين تني كود عضي وركيات كلا سعتين دقيسي لذا عدل فرقان وين جينتا.